Sederek kulo pamirang soyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mika jengaken setoyo manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelowau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker alam bebasaken tiang Israel saking perbudakan Mesir kanthi mejahi sedaya anak mbarep tiang Mesir. Panjenenganipun nyelametaken anak mbarep Israel saking kabinasan karana rah cempe ingkang diolesaken wonten dempel lawang. Sebab Allah piyambak ngendikan, "Lah, getih iku dadi tengeran ana ing omah kang sira enggoni. Samangsa ingsun mirsani getih mau, tindak ingsun bakal nglangkungi." Wektal dalu wau iki tiang Israel medal ninggalaken Israel. Dalu ingkang sedih kangge bangsa Mesir dados dalu ingkang ngremenaken kangge bangsa Israel. Wonten dalu Paskah wau, Gusti Allah sampun mbebasaken Israel. Salajengipun Allah janji nuntun tiang Israel nglangkungi pesamunan, wangsul tumuju tanah perjanjian ingkang dipun janjiaken Allah, inggih menika tanah Kanaan. Sampun nika panggenan wau naminipun Israel utawi Palestina. Dinten sakmenika wonten cariyos perkawis kados pundi Allah mbebasaken tiang Israel saking pangubering tiang Mesir. Monggo pirengaken cariyos ingkang dipun serat Musa. Wong Israel tumuli podo budal saka ing Ramses menyang Sukot. Cacahe wong lanang kang mlaku darat kira-kira ana 600.000 durung bocah-bocahe. Lan uga ana wong bangsa liya warna-warna kang podo melu. Mangkono uga wedhus lan sapi akeh banget. Musa iya mbekta balung-balunge Yusuf, marga iku wis mundhut sumpahe para putrane Israel. Pangantikane, "Besok Gusti Allah mesti nuweni kowe nuli balung-balungku gawanen metu saka ing kene. Dene Gusti Allah tindak ana ing ngarepe, ing wayah awan ana ing tugu mega kang diagem nuntun lakune, lan ing wayah bengi ana ing tugu geni kang dianggep madangi, supaya bisa mbanjurake lakune rina lan wengi." Pangeran banjur ngendika marang Musa, "Wong Israel iku padha sira perintahana supaya bali lan nuli padha lerena ana sakwetane pi Hakirot, tugune mega ing wayah awan lan tugune geni ing wayah bengi ora tau gumingsir saka ing ngarepe bangsa iku. Ing kono Fir'aun bakal ngarani yen Israel padha bingung kesasar ana ing negara kene. Padha kapepetan ing pasamunan. Ingsun bakal muguhake atine Fir'aun, temah bakal nututi marang para umat, lan ingsun bakal nedahake kamulyan ingsun marang Fir'aun sabalane. Satemah wong pesir bakal padha sumurup yen ingsun iku pangeran Yehuwah." Wong Israel ya banjur padha nglakoni mangkono. Bareng Fir'aun kaunjukan pawarta yen bangsa iku wis minggat nuli piyambake salin penggalihe. Mangkono uga para abdine tumrap bangsa iku lan padha sapocapan. Ya kini kita kok padha nglakoni mangkono. Nganti nglilani Israel padha lunga, dadi wis ora ngawula marang kita. Fir'aun banjur ngrakit kretane sarta ngumpulake wadya bolone. Mbekta kreta pilihan 600 malah sake kreta satana Mesir kabeh padha ditunggangi dening para panggedening prajurit. Mangkono pangeran anggone muguhake galihe Fir'aun raja ing Mesir iku. Temah banjur nututi wong Israel, nanging wong Israel lumaku terus kalawan katuntun dening asta kang luhur. Ana dene wong Mesir sakae jaran lan kretane Fir'aun, prajurit jaranan lan wadya bolone padha nututi wong Israel. Anggone katututan nalika padha leren ana ing pinggir segara cedhak Pi Hakirot ing segarane Baal Sefon. Bareng Fir'aun wis cedhak wong Israel padha sumurup yen bala Mesir padha nututi temah padha banget wetine. Ing kono wong Israel padha sambat-sambat marang Yehuwah sarta ature marang Musa. Punapa amargi ing Mesir mboten wonten kuburanipun? Kula kok lajeng panjenengan bekta supados sami pecah wonten ing pasamunan punika? Punapa dene kula sami panjenengan damel mekaten? Panjenengan irit medal saking tanah Mesir? Kula rak sampun matur dhateng panjenengan wonten ing Mesir. Kula mugi panjenengan kendelaken kemawon. Kajengipun kula sami ngawula dhateng tiang Mesir tinimbang kalian pecah wonten ing pasamunan menika. Katosaken punapa ingkang diwicantenaken tiang Mesir boten pitados dhateng Allah. Kita saged mangertosi mesti sami ajrih. Kados pundi mboten? Laut wonten ngajeng, gunung wonten kiwa tengen, lajeng tentara Fir'aun ingkang bersampun celak. Kangge nyepeng saha badhe mejahi. Monggo kita pirangaken pangandikanipun Musa. Soho ningali punapa ingkang dipun Allah damel nanging pangandikane Musa marang bangsa iku. Aja kuwatir, padha ditatak lan delengen pangluaran kang saka ing Pangeran Yehuwah kang bakal diparingake marang kowe ing dina iki. Amarga wong Mesir kang padha kok teleng ing dina iki, iku bakal ora kok teleng maneh ing salawas-lawase. Pangeran kang bakal nyarirani perang nyuli kowe. Dene kowe bakal padha meneng wae. Pangeran Yehuwah ngendika marang Musa, "Yogine sira sesambat marang ingsun, wong Israel padha perintahana supaya padha mbanjurake lakune. Dene mungguh sira angkatan tekenira lan acungna marang ing sadhuwuring segara. Piyaken banyune supaya wong Israel padha lumaku ana ing gasikan ing tengahing segara. Dene ingsun lah ingsun bakal muguhake atine wong Mesir, temah padha nututi wong Israel, serta ingsun bakal nedahake kaluhuran ingsun marang Fir'aun sabalane, kretane sarta balane jaran. Ing kono wong Mesir bakal padha sumurup yen ingsun iku Yehuwah, yaiku samangsa ingsun wis nedahake kaluhuran ingsun marang Fir'aun, kretane lan wadya balane jaranan." Malaikat Gusti Allah kang maune tindak ana ngarepe bala Israel banjur pindah tindak ana ing burine lan tuku mega ya mengkono uga mingset saka ngarep banjur ngadeg ana ing burine mangkono dadine tuku mega mau mapan ana ing antarane bala Mesir lan bala Israel sarehne tuku mega mau njalari peteng mulane kang siji ora bisa nyedhaki sijine ing sajroning sawengi iku Musa banjur ngayatake astane marang ing sadhuwuring segara, Pangeran Yehuwah tumuli ndadekake banyune larut marga saka angin wetan kang banter nganti sawengi natas. Segarane dadi gasik, banyune kapiak. Dadine wong Israel banjur padha metu tengahing segara lumaku ana ing gasikan. Dene banyune prasasat tembok kang ngamping-ngampingi ing kiwa lan tengene. Bala Mesir banjur ngoyak nututi. Sake jaran lan kretane Fir'aun tuwin balane jaranan padha lumaku nganti tekan ing satengahing segara. Bareng wayah bangun esuk, Pangeran mirsani wadya bala Mesir saka ing tuku geni lan mega, bala Mesir mau tumuli dikisruhake. Rodane kreta didadekake miring, njalari rekoso banget majune. Temah wong Mesir banjur padha sapocapan. "Payo padha lumayu wae, ninggal wong Israel." Awit ini Pangeran Yehuwah kang nyarirani perang ing lawan wong Mesir. Pangeran Yehuwah tumuli nganti marang Musa. Tanganira acungna ing sadhuwuring segara supaya banyune nangkep pulih ngelepi wong Mesir dalah kreta lan balane jaranan. Musa tumuli ngacungake astane ing sadhuwuring segara. Bareng esuk banyune pulih kaya maune. Wong Mesir padha lumayu papakan karo baline banyu. Kaya mengkono anggone Pangeran Yehuwah ngelepake wong Mesir ing tengahing segara. Marga banyu mau bareng tempuk ulih kaya maune nglelepake kreta lan balane jaranan sabalane Fir'aun kabeh kang padha nututi mlebu ing segara. Ora ana wong siji-sijia kang isih urip. Balik lakune wong Israel iku lestari, ana ing gasian ing satengahing segara, sarta banyune prasasat dadi tembok ngamping-ngampingi ana ing kiwa lan tengene. Mangkono Pangeran Yewah ing tino iku anggone ngluwari wong Israel saka ing tangane wong Mesir. Dene wong Israel padha ndeleng wong Mesir wis padha mati gelasah ana pinggiring segara. Wong Israel bareng nyipati gedening pandamele Pangeran Yewah kang ditandukake marang wong Mesir, bangsa iku nuli padha wedi marang Pangeran Yewah sarta kumandel marang panjenengane lan marang Musa abdine. Ing kono Musa lan wong Israel padha ngrepekake kitung kunjuk marang Pangeran Yewah mengkene. Dak ngidung kunjuk ing Pangeran Yewah awit linuwih kaluhurane jaran lan kang nunggangi padha kacemplungake ing segara. Pangeran Yewah iku kekuatanku lan mazmurku kang dadi keselamatanku. Dados daya umat ngluhuraken Allah so kunjuk syukur kapanjenenganipun awit kawilujengan ageng ingkang sampun ditedahaken, termasuk Miriam mendhet rebana lan sesarengan sedaya tiang setri memuji soho nari kagem Gusti. Sederek, kados pundi kita ngringgas pelajaran dinten sak mangke? Mungkin kalih pitakenan sinten ingkang nyelametaken tiang Israel saking tentara Firaun? Punapa saged nyelametaken awakipun piyambak? Punapa saged garingaken laut, geratakaken gunung utawi saged nglawan tentara Firaun? Mboten saged. Lajeng sinten ingkang nyelametaken? Namung Gusti Allah ingkang saged nyelametaken. Punika sebabipun Musa wicanten, "Aja kuwatir, padha ditatak lan delengen pangluaran kang saka ing Pangeran kang bakal diparingake marang kowe." Usananipun tiang Israel saged nyeberang laut lajeng sami memuji, "Gusti iku kekuatanku kang dadi keselamatanku." Sederek, Allah ngersaken sedaya tiang nggadahi pangertosan kados tiang Israel ingkang tanpa pangajeng saged nyelametaken gesangipun saking malapetaka ingkang badhe tumados kejawi namung Allah. Sebab manungsa mboten saged nyelametaken piyambakipun. Kitab suci ngendikan, "Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka Sih Rahmat marga pracaya. Lan iku dudu waing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah iku dudu waing panggawemu, aja ana wong kang gumunggung." Allah ingkang ageng katresnanipun sampun bikak margining kawilujengan kangge sedaya keturunan anak putu Adam, saengga luput saking penghakiman. Sederek wonten pundi, punapa nembe lumampah wonten ing margining kawilujengan sanes awit kesaenan gesang solelan desan ketaatan nindakaken syariat agami? Lajeng marginipun kawilujengan punika sinten? Mboten sanes Sang Penebus ingkang badhe rawuh saking swarga kangge pecah nepus dosa manungsa saha wungu malih kangge mbebasaken manungsa ingkang pitados saking dosa kados tiyang Israel. Perkawis Penebus kitab suci ngendikan, "Karahayon wonten ing cintena kemawon kejawi wonten ing panjenenganipun, amargi ing sakureping langit punika mboten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken ingkang dados margining karahayon kita." Allah sampun bikak margi ing tengah laut dosa supados sederek saged luput saking paukuman dosa lan mlebet ing ngarsanipun Allah ingkang suci. Nanging sederek kedah nglangkungi margi wau. Perkawis margi kawilujengan Sang Penebus ngendikan, "Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong sisi-sisi kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku, pituturku ing kowe. Wong kang ngrungokke ing pituturku sarta pracaya marang kang ngutus aku iku duweni urip langgeng, tuwin bakal ora bakal katut kaukum. Jalaran wis ngalih saka ing pati marang urip." Matur nuwun sederek, sampun mirengaken siaran kawula. Menawi panjenengan wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Matur nuwun.